Jumalan armoa ja rauhaa teille. Me kuulemme paljon syvällistä Jumalan sanaa ja siitä, mikä tilanne on nyt ja mikä on kautta historian. Jos me ajatellaan sitä kreikkalaista sanaa ekleesia, niin se tarkoittaa, että meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Ja jos me ajatellaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, niin tuon joukon olisi alkujaankin pitänyt pysyä yhdessä, eikä lähteä näihin vuosisatojen sakkokierroksiin. Tai jos me ajattelemme yksilö uskovan ihmisen elämää, niin Jumalan tahto, että yksikään ihminen tuhlaa ensin 20 tai 30 vuotta elämästään uskonnollisissa järjestöissä ja järjestelmissä, ja sitten hän tajuaa, että Jumalalla on sittenkin minulle jotakin muuta varattuna. Minun sydäntäni kosketti muutama vuosi sitten Hämeenlinnassa eräs nainen, joka ensin tuli sinne alttarille, toi sinne 15-vuotiaan tyttärensä, jolla oli ongelmia, se rukoili hänen puolestaan. Ja sitten mä rukoilin sen tyttären puolesta ja sitten tuli muutama muu ihminen siinä välissä ja sitten tuo äiti tuli uudelleen ja sanoi, että minä tässä yhtäkkiä tässä kokouksessa ymmärsin, että minä en olekaan uudesti syntynyt. Ja hän sanoi, että on ollut monta vuotta hengellisessä työssä. Mutta onko se todella hengellistä, jos puuttuu uudesti syntyminen? Tai sitten onko se työ todella hengellistä, vaikka ollaan uudesti syntyneitäkin, jos Kristus ja Beliar sekoitetaan keskenään, niin kuin veljemme on tästä sekoituksesta kertonut. Tai jos Herran pöytä laajennetaan laajemmaksi, mitä Raamattu ilmoittaa, niin se kaikki on sekoitusta. Ja jos Herran pöytä laajennetaan laajemmaksi, mitä se on sanassa, niin silloin on automaattisesti selvää, että siellä pöydässä on aina joku, joka syö ja juo tuomioksensa. Onko se jumalaton ihminen, joka siellä syö ja juo tuomioksensa? Tuskin se on hän ensimmäisenä, vaan se on se uskova, joka osallistuu sellaiseen Herran pöytään, missä jumalattomat myöskin ovat mukana. Koska meillä, jotka on uudesti syntyneet, niin meillä on se vastuu. Mä jotenkin raatelee sydäntä, että tässä maassa on niin paljon ihmisiä, jotka sanoo, että mun pitää kirjoittaa nyt sille papille ja mennä sanoon sitä. Ja kun nähdään julkisesta sanasta, että mitä ne on neuvotellut, että taas nyt täytyy antaa kommentteja. Mutta mitä Raamattu tällaisesta sanoo? Antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Eikö ole parempi rakentaa Kristuksen ruumista siellä, missä se todella on? Eli alkaa rakentaa sitä pyhien yhteyttä, missä uudesti syntyneet Jumalan lapset tulevat yhteen ja alkavat käyttämään armolahjoja ja alkavat rakastamaan toinen toisiaan teossa ja totuudessa. Se on paljon selkeämpää, se on yksinkertaisempaa. Mutta sitten jos tehdään tämä sekoitus, niin aina joudutaan johonkin suuntaan kumartumaan, johonkin suuntaan joudutaan nöyristelemään. Ja monta kertaa, kun mä olen kiertänyt tilaisuuksia, niin sanotaan, että täällä ja täällä ei saa puhua vesikasteesta. Mikä on se ääni, joka silloin puhuu? Se on uskonnollisuuden henkivalta. Ajatellaan sitä toisinpäin. Voisi sanoa, että joka sunnuntai tai joka viikko, aina jossakin päin Suomea, luterilainen pappi täydellä arvovallalla kastaa pienen lapsen. Ja sitten meille, jotka olemme valinneet toisen tien, niin meille tullaan päin otsaa sanoon, sinä et saa puhua siitä mitään, se jakaa. Eikö se ole tasapuolisuuden nimissä oikein, että jos siellä täydellä arvovallalla kastellaan vähän lapsen päätä, niin me puhutaan myöskin siitä, että ihminen tulee upottaa ja haudata kasteen kautta kuolemaan ja lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Se on tätä uskonnon vapautta, joka meillä Jumalan armosta on. Minä en kyllä pidä sanasta uskonto, vaan minä aina sellaisiin kaikkiin asiakirjoihin, jossa puhutaan jotakin uskonnosta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, niin mä vedän sen nollisen sieltä yli ja laitan sinne, että minulla on tämä ja tämä uskon vakaumus. Minä sanon suoraan teille, että minulla ei ole minkäänlaista uskonnollista vakaumusta. Ja rukoilen Jumalalta armoa, ettei sitä koskaan tulekaan. Mutta minulla on uskon vakaumus. Ja mikä on sitten se toinen henkivalta, joka siellä aina kysyy, kun veljemme viittasi tähän, että kun sinä todistat Jeesuksesta, niin, tai me liikutaan täällä pyhienkin yhteydessä, niin joku kysyy, että mistä seurakunnasta sinä olet. Mutta yleensä kadulla, kun sinä todistat tai tuolla jumalattomien maailman ihmisten keskellä, niin hyvin usein on kysymys tällainen, että mistä lahkosta sinä tulet? Tai sitten on kysymys, mikä lafka on oikeassa, että minä voisin uskoa Kristukseen. Ja mitä sinun pitäisi tähän vastata, jos sinä olet rehellinen, jos sinä ymmärrät asiat oikein, niin sinun täytyy sanoa, että kaikki muut lahkot on väärässä, mutta Nasaretin lahko on oikeassa. Jeesus on oikeassa. Ja nyt jos me pidämme niin kuin tunnustuksena yllä nämä nimikyltit, kuka on sitten minkäkin puolta, niin kuin veljemme viittasi, joku Apolloksen ja joku Keefaan ja joku Paavalin. No se voidaan tähän nykynaikaan sanoa suoraan ja rehellisesti. Joku sanoo, minä olen Lutherin puolta, joku minä helluntain, minä vapaakirkon, joku pitää metodistin lippua, joku baptistin lippua yllä. Niin jakaantuminen kestää niin kauan, kun ne liput pidetään yllä. Siitä pitää saatana huolen. On parempi sitten vastata raamatullisesti, että kuulun Nasaretin lahkoon, tai jos haluat käyttää paikkakuntaa, niin raamaton mukaan sitten kuulut sen paikkakunnan seurakuntaa, missä olet. Jos siellä teitä nyt on sitten pyhiä enemmän kuin sinä yksinäsi, et sinä yksin voi sitä seurakuntaa muodostaa, koska kyllä siinä aina keskinäinen kokoontuminen on vähän vaikea, jos on vain yksi ihminen. Mutta kyllä me sen verran on täällä maassa ja Jumalan arvosta saatu saarata, että mä uskon, että kyllä joka paikkakunnalta ehkä jo rupeaa löytyä enemmän kuin yksi uudesti syntynyt uskova. Ja Jumalan armosta niin toivon, että niitä löytyisi enemmän. Sitten meidän täytyisi katsoa totuutta silmiin myöskin sitten, antaa näille asioille oikeat nimet. Vieläkin selkeämmin ehkä miten Pentti sanoi, niin tarkentaa asioita, että ihmiset ymmärtäisi, miksi niin suuri prosentti suomalaisista menee helvettiin. Minä uskon, että jos sulla on rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, niin sä kestät kuulla tämän, mitä minä sanon. Miksi niin suuri prosentti suomalaisista herää helvetissä? Ja se ykköskysymys on se, mitä vastaan Muromakin nousi, on se, että he uskovat lapsikasteen armoon. He luottavat siihen ja he kadottavat sielunsa. Ja onko se heidän syytä, että he kadottavat sielunsa sen tähden, että he uskovat lapsikasteen armoon? Ei, se ei ole heidän syytä, he ovat tietämättömyyden tilassa. Syy löytyy taas täältä Kristuksen ruumiin puolelta, että vaietaan totuudesta, eikä uskalleta saada totuutta ihmisille niin kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Taas tämä vastuukysymys siirtyy tänne Kristuksen ruumiin puolelle. Ei siellä tarvitse vetää syy-yhteyteen niitä jumalattomia pappeja, he saarnaa sitä, mihin heidät on koulutettu, ja he tekee sen ymmärryksen ja tiedon mukaan. Mutta me, jotka on uudesti syntynyt, ja jotka Jumala on täyttänyt pyhällä hengellä, niin meillä on se päävastuu asioista, että me kerromme totuuden niin kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä on tällainen käsite kuin lapsikasteen armo? Minä toivon, että sinä kestät tämän sanan. Sen nimi on saatanan henkivalta. Ja tämän henkivallan alla sidotaan sielut. Mä voisin sanoa, että se on pienempi henkivalta, siellä suurempana sen yläpuolella on tämä taivaan kuningatar. Mutta kun tätä ekumenia mennään vielä vähän eteenpäin, niin tämä taivaan kuningatar tulee esille, joka on siellä taustalla. Mutta nyt suomalaiset on narutettu tällä yhdellä suurella henkivallalla lapsikasteen armo. Minä keskustelin sellaisen kaverin kanssa, joka vuosikausia teki työtä kansan lähetyksessä ja sitten hänet sieltä erotettiin sen takia, kun hänet katsottiin liian karismaattiseksi, eli liian hengelliseksi veljeksi. Mutta siitä huolimatta hän edelleen takkuaa tämän kastekysymyksen kanssa. Ja kun minä sitten sanoin, että myönnätkö sinä minulle, että ne sanat, mitkä siinä kastekaavassa lukee, että pieni lapsi uudesti syntyy ja täyttyy pyhällä hengellä, kun se rituaali tehdään, niin hän myönsi, että ne on valhetta. Niin mä kysyin häneltä toisena kysymyksenä, että jos sinä olet uskova, jos sinä olet rehellinen, niin eikö sinun pitäisi hyljätä se koko asia eikä selittää, että me kansanlähetyksessä annamme tälle kasteelle uuden sisällön? Eikö sellainen hapatus, joka hapattaa, niin pitäisi hyljätä kokonaan, eikä sitten antaa näille asioille uutta sisältöä? Koska sitä tämä sakramentarismi on, että on annettu näille pakanollisille asioille kristillinen kaapu. Ja nyt se kaapu on kokonaan hyljättävä, jos meinaa päästä vapauteen. Minä saan siis sellaisen kasetin, jonka nimi on, että onko uskosi perustus kunnossa. Ja sitten se meni tuonne Oulun lähellä ja eräs sisar kuunteli sitä ja siellä oli sitten siellä lopussa sellainen yksinkertainen ohje, että jos sinä tiedostat nämä asiat ja ymmärrät nämä asiat, niin sanoudu irti lapsikasteen armosta. Ja tuo sisar siellä sitten rukoili, kun hän kuunteli sitä kasettia ja sanoi, että minä Jeesuksen nimessä sanoudun irti lapsikasteen armosta. niin silloin hän sanoi, että Jumalan voima meni hänen läpintä. Ja hän tunsi, että jotain hänestä lähti. Ja hän sanoi, että hän on tuntenut sen jälkeen, että hän on vapaa. Ja nyt tämä ongelma tulee sellaisten ihmisten kohdalla erikoisesti, jotka ottaa kasteen ja he jatkaa luterilaisessa kirkossa. Jos he unohtaa sanoutua lapsikasteen armosta irti, niin tämä uskonnollisuuden perkele pikkuhiljaa taluttaa heidät takaisin. Ja mitä Raamattu sanoo tällaisesta? Se on hyvin raaka sana. Koira palaa oksennukselleen. Eli jos tämä liiton veri, eli jos Jeesus vapauttaa sinut jostakin, niin hän haluaa vapauttaa sinut pysyvästi, lopullisesti, koko loppuelämäsi ajaksi, eikä hän halua tuoda sinua siihen takaisin, mistä hän sinut vapauttaa. Jos hän vapauttaa Paapelin orjuudesta, jos hän vapauttaa sakramenttiuskosta, jos hän vapauttaa sielujen vihollisen saduista, tai hän vapauttaa sinut kauniiden ja rohkeiden orjuudesta, niin kuin eilen puhuin, niin hän haluaa, että sinä olet koko loppuelämäsi vapaa, etkä sinä palaa sinne takaisin, mistä sinut irroitetaan. Ei se ulos kutsu, jos se alkujaan olisi toiminut sillä tavalla, että apostolisen seurakunnan lamppu olisi säilynyt paikalleen, niin hehän olisivat alkujaankin pysyneet ulkopuolella leirin. Niin kuin he sitten pysyivätkin, se pieni vähemmistö, kyllä historia todistaa, että siellä pimeän vuosisadankin aikana, niin esimerkiksi muutaman sadan vuoden aikana, niin oli sellainen ryhmä kuin valdolaiset, joilla oli oma Raamatun käännös, joka oli hyvin uskollisesti käännetty alkutekstille, ja he uhmasi tätä suurta instituuttia sen uhalla, että aina sieltä päitä katkesi silloin, kun heidät paljastettiin. Mutta he lähetti yliopistoihin, ja lähetti kaikkialla aina kaksittain todistajia. Jos sitten niiden päät lyötiin poikki, niin he lähetti uudet todistajat, he antaneet periksi, he uhmasivat tätä instituutiota. Ja nyt jos me ei nousta vastustamaan tätä kehitystä, mikä tässä maassa on menossa, niin me menetetään se tilaisuus, se mahdollisuus, minkä Jumala meille on antanut. Raamattu sanoo selkeästi, että meidän uskovien, ja nimenomaan puhutaan uskon sankareista, niin meidän velvollisuutemme on pitää vanhurskautta voimassa tässä maassa. Vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa. Ja minä sanon suoraan, että vanhurskaus ei pysy vaikenemalla voimassa. Sitä on julistettava, Jumalan sana on julistettava niin kuin se on kirjoitettu. Ja niihin vallitseviin uskonnollisiin käsityksiinkin niin meidän on pakko ottaa niihin kantaa. Kyllä kun Jeesus tuli sinne ja ilmeistyi sinne, niin hän paljasti siinä juutalaisuudessa kaikki ne mänännäiset, missä uhrin lahjolle yritettiin ostaa Jumalan mielisuosiota, tuotiin mintuista ja tilleistä kymmenykset, mutta hyljättiin oikeus ja laupeus. Hän kävi niihin käsiksi armotta. Hän, josta eilen saarnattiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta, niin hän kävi niihin varisialaisiin oppeihin, kaikkiin vääristymiin. Hän kävi niihin armotta käsiksi. Tai ajatelkaa sellaista tilannetta, että jos se sama tapahtuisi Uudenliiton seurakunnassa jossakin meidän kokoussalissa, että joku tulisi ja pistäisi rahanvaihtajien pöydät kumoon, niin kuin Jeesus teki siellä temppelissä, niin heti siellä nousi syyttävä sormi, että tämä on hullu. Mutta Jeesus teki sen, koska hän sanoi, että te teette minun isäni huoneesta ryövärien luolan. Ja se pyhyys, joka hänessä oli, niin hän tuli ja osoitti, että on toinen vaihtoehto olemassa. Eli hän halusi osoittaa, että Herran temppeli on tarkoitettu pyhäksi, sitä ei ole tarkoitettu markkinahuoneeksi. Ja se yksi Herran sana, minkä mä oon montakin Herran sanaa saanut, yksi sellainen asia, minkä on oikein profetian kautta tullut, montakin kertaa se on vahvistettu, niin on sanoa, että tähän maahan ei tule herätystä ennen kuin ne mammonan pilarit katkaista, joidenka varaan seurakunta tällä hetkellä on rakennettu. Jos sinä teet tutkimusta, miten seurakunta tällä hetkellä toimii, niin hyvin pitkälle pyöritään sittenkin rahan ympärillä. Ei ole löydetty vielä näitä taivaallisia aarteita. Tai sitten pyöritetään toimintaa sen tähden, että saadaan rahaa. Mutta ei Jumalan tahto, että me pyöritetään hengellistä toimintaa sen takia, että me saadaan rahaa. Vaan me tehdään hengellistä työtä, että sielut tulevat uskoon, ne pelastuvat. Ja me teemme työtä, että ne tulevat opetetuiksi Jumalan sanalla, Jumalan armolla, Jumalan hengellä. Ja jos me teemme nämä asiat oikein, niin taloudellisella puolella ei ole mitään ongelmia. Jumala on luvannut siunata kaikki asiat. Me ei tarvita kerjäämistä eikä kaupustelua sinänsä Jumalan huoneessa. Vaan Jumala on voimallinen huolehtimaan kaikista asioista. Nyt mä oon joskus joutunut ajattelemaan tätä taloudenkin puolta, ettei mulla sillä periaatteessa ole mitään vastaan. Esimerkiksi kirpputoreja on tietysti ihana, että sieltä saa vallankin vähävaraiset ihmiset halvalla vaatteita. Mutta sitten meidän täytyisi ajatella sitä toisesta näkökulmasta, että annammeko me aina Jumalalle ne kuluneet ja huonommat vaatteemme tai huonommat tavaramme tai huonommat asiat. Ja luovutaanko me aina Jumalalle vain sen, mikä meillä on ylimääräistä. Vai olemmeko Jumalan edessä valmiit luovumaan jostakin myöskin sellaisesta, mikä on meille rakasta, joka on tarpeellista. Ettei Jumala olisi sellainen, että hänelle annetaan se, mikä on vaan se ylimääräinen, mikä minulle on täysin tarpeetonta. Minä uskoisin, että Jumala haluaisi viedä meitä sellaiselle uhritielle, jossa me myöskin kokisimme sitä alkuseurakunnan mallia, jossa todella haluttiin luopua kaikesta Jeesuksen tähden. Haluttiin laittaa paljon asioita likoon, jotta Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mutta nyt kun tämä tällainen nappikauppasysteemi on olemassa, niin se vaikuttaa sen, että ihmiset eivät edes kysy Jumalalta, että mikä on minun vastuuni, mikä on minun osuuteni Jumalan valtakunnasta. Ja hyvin harvoin tämän ajan seurakunnassa esimerkiksi puhutaan esimerkiksi kymmenyksistä. Ne on niin kuin unohtunut sen takia, kun on tullut toisenlaiset toimintamallit. Tai sitten se menee väärin päin, että pidetään sellainen parin tunnin uhripuhe, mutta ei puhuta siitä ensimmäisenä, että ihmisen sydän tulee muuttua. Ettei Jumalan mielisuosiota voi ostaa rahalla. Sitä ei voi ostaa niillä kirpputorivaatteilla, eikä sitä voi ostaa paremmilla vaatteilla, vaan siellä se sydämen täytyy muuttua. Että kaikki mitä me tehdään Herralle, tehdään näitä ajallisia asioita, hengellisiä, mitä tahansa, että se kaikki lähtee sydämestä. Ja voisi sanoa näin. Nykykielen sanalla pyhän hengen inspiroimana ja vaikuttamana. Että me opittaisiin kuuntelemaan Jumalan pyhän hengen ääntä ja kyselemään, että mikä on minun vastuuni, mitä minun tulee tehdä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mikä on minun osuuteni? Ettei kukaan meistä olisi vaan muodon vuoksi mukana joukon jatkona. Minä olen nähnyt sellaisia, mä sanon suoraan, sellaisia karmeita esimerkkiä siellä eräällä paikkakunnalla. Muistan semmoisen nuoren teinitytön, joka tuli uskoon ja hänellä oli palavuutta. Aina kun hän todisti kokouksissa, niin siellä oli murtava henki ja joku aina siellä kääntyi tai sai synnin tunnon niissä kokouksissa. Mutta sitten seurakunnan vanhimmat keksivät, että no tämähän on näppärä tyttö, että pannaan hänet hoitamaan kirjamyyntiä. Laitetaan hänet hoitamaan tätä markkinatoria. Ja tämän sisaren hengellinen elämä alkoi kuolemaan. Ja miksi se alkoi kuolemaan? Hänet laittiin sellaiseen tehtävään, mihin Jumala ei ollut kutsunut häntä, mihin Jumala ei ollut häntä voidellut. Ja mitä tämä esimerkki puhuu? Se puhuu sitä, että sinun hengellinen elämäsi saattaa takuta sen tähden, että sinä teet vääriä asioita. Sinä olet väärissä asioissa mukana, etkä sinä ole vielä koskaan löytänyt sitä, tai sinä ole vielä aavistustakaan siitä, mihin Jumala on sinut kutsunut. Aina puhuttiin joskus ennen vanhaan opettajista, että joillakin heillä oli kutsumus, se kutsumus ammattina, se opettaminen. Niin täällä Jumalan huoneessa, niin täällä on kaikki asiat. En mä voi sanoa, että ne on kutsumusammattia, mutta ne on kutsumistehtäviä. Niin kuin armolahjoistakin sanotaan, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo, tai seurakuntaviroista, tai paremmin käännettynä palvelutehtävistä, niin Jumala uskoo niitä niin kuin hän tahtoo. Ja nyt on vaan kysymys, että ihminen ymmärtää, että mihin hänet on kutsuttu, ja missä on ne rajat, missä hänen tulee toimia. Tämä systeemi ei toimi niin kuin tänä päivänä lyödään jollekin kaverille kitara käteen ja sanotaan, että nyt sä oot evankelista. Tai joku ihminen ihan pokerilla todistaa pöntöstä, että joo, että mä olin siinä ja siinä seurakunnassa 3 kuukautta evankelistana, sitten mä olin toisessa seurakunnassa 4 kuukautta evankelistana. Miten se sellainen virka, se alkaa yhtäkkiä, se päättyy yhtäkkiä? Loppuuko se vilipuksella yhtäkkiä, se alkoi jonain päivänä, sitten oli 3 kuukauden pätkä jossain ja taas se alkoi. Ei, kyllä se oli elinikäinen kutsu. Me ei voi ihmisinä tehdä toisista evankelista ja sanoa, että kun saatat nyt tämän kitaran, niin susta tulee evankelista. Ei se onnistu. Täytyy kysyä, onko Jumala voidellut sinut siihen? Onko sinut kutsuttu tähän tehtävään? Ei se auta, jos me siunataan joku evankelistaksi, jos ei Jumala ole häntä kutsunut, niin ei ala Jumalan voima väkisellä toimimaan hänen kauttaan. Vaikka kuinka päätettäisiin jossain järjestössä, että tämmöistä kaverista tehdään evankelista, mutta jos Jumalan pyhä henki ei sano siihen aamenta, niin hänestä ei tule evankelistaa, vaikka kuinka yritetään pumpata. Tai mikä muu tehtävä tahansa, niin se ei onnistu, jos siellä taustalla ei ole Jumalan kutsua. Ja tämä pätee myöskin vanhinten tehtävään, koska olen ajatellut sitä viime aikoina, että miksi apostoli ja noita he rukoilivat ja paastosivat ja asettivat vanhimmat. Mä uskon, että heidän piti rukoilla ja paastota, että he eivät tee virhevalintoja, vaan he löytävät Jumalan pyhän hengen johdatuksen. Että se valinta osuu yksiin sen valinnan kanssa, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan pyhän hengen tahto. Ja yleensä Jumalan tahto. Ja sitä he alkoivat etsimään rukouksessa ja paastossa. Toisaalta he alkoivat murtamaan saatanan vallat, että se seurakunta, johon asetettiin vanhimmat, että siellä pääsi tämä opetustoimi käyntiin, että siellä pääsi armolahjat toimimaan, että se lähti kunnolla alkuun se työ. He halusivat rukouksella ja paastolla varmistaa sen, että tämä lähtee toimimaan niin kuin Jumalan tahto on. Ja yleensä jos alussa on toimittu väärin, niin silloin siellä on sellainen tilanne, niin kuin siellä kaverin vehnäpellolla, jolla oli kylvetty nisua, niin sitten vihamies kyllä sinne lustetta, niin tällaisessa tapauksessa, jos alussa on toimittu väärin, niin siellä luste seuraa koko ajan mukana, ja pikkuhiljaa se luste alkaa myöskin näyttämään hedelmänsä. Tai jos ajatellaan, että ei tullakaan kokonaan ulos maailmasta, sekoitetaan seurakunta ja maailma keskenään, niin alussa saattaa näyttää, että tämä on ihan hengellistä toimintaa, mutta kun mennään jonkun aikaa eteenpäin, niin se taakka alkaa näkymään siellä. Siellä laitetaan näkemään, että missä tulevat ne rajat. Ja tässä ajassa kysytään, että missä on Jumalan voima. Minä uskon, että se apostolinen voima laskeutuu, kun me alamme tekemään asiat niin kuin ne tehtiin apostolisessa seurakunnassa. Ja alamme kysymään Herran mielisuosiota, niin me saamme nähdä ja kokea myöskin Jumalan voiman. Ei hän pidätä sitä meiltä. Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema, eli hän ei iloitse yhdestäkään suomalaisesta, joka joutuu lapsikasteen armon tai jonkun muun syyn takia kadotuksiin, niin Jumala ei iloitse sellaisista asioista. Vaan hän haluaisi, että ne kaikki saisivat kuulla totuuden, tulla tuntemaan totuuden ja löytää pelastuksen ja löytää vapauden. Se on Jumalan tahto. Eli hän haluaa lähettää voiman. Ja miksi se voima sitten tarvitaan? Jos me ajatellaan esimerkiksi sitä tilannetta, kun Dorkas tai toiselta nimeltä Tabita kuoli, ja kun Pietari tuli herättämään hänet kuolleista, niin kuinka suuri oli se todistusvoima. Koko se ympäristö kuuli sen, että tämä nainen oli kuollut ja nyt hän on herännyt eloon. Siinä oli valtava todistusvoima. Tai sitten muistan kertomuksen sellaisesta Emmanuel Miinuksen kokoussarjasta Ruotsista, kun hän oli saarnaamassa siellä ja kesken saarnan sinne, tai saarnan lopussa sinne puhujapönttöön tuotiin lappu, jossa luki, että pieni poika on ajanut polkupyörällä ja hän on kaatunut ja pyörän sarvi on mennyt tästä rintakehästä jostakin sydämen vierestä sisään ja hän on kriittisessä tilassa, että tulee sairaalaan rukoilemaan tämän pojan puolesta. Emmanuel Miinus sitten koitti hyvin nopeasti lopettaa sen saarnan ja sitten hän rukoili siinä, jo siinä kokouksessa, niin Jumalan pyhähenki sanoi, että tämä onnettomuus ei ole kuolemaksi, vaan tämä on elämäksi, jotta Kristus kirkastuu tämän asian kautta. Ja sitten hän meni sinne sairaalaan, niin se poika oli siellä tuskissa, mutta hän sanoi jo Emmanuille ja hänen kavereille, ja sitten joku saarnaali hänen mukaan, niin sanoi, että en minä anna sinun vielä rukoilla minun puolesta, että teidän täytyy laulaa hän minulle yksi hengellinen laulu. Sitten he lauloi sen laulun, minkä tuo pieni poika siellä tuskissaan pyysi ja sitten he rukoilivat ja seuraavana päivänä siitä pojan rintakehästä ei löydetty haavaa, ei arpea, ei mitään. Ja sitten tuo poika lähti sillä samalla pyörällä, millä se onnettomuus oli tapahtunut. Hän koko kaupungin kiersi läpi, tai oliko se iso maalaispitäjä, kävi sanomassa, tulkaa kokoukseen, Jeesus on ihmeellinen, minä olen parantunut. Ensin oli levinnyt se sanoma, että tämä poika on kriittisessä tilassa kuolemaisillaan. Sitten levisi sanoma, Jeesus on parantanut tämän pojan. Ja kokoussalit tuli täyteen ihmisiä, ja mitä tapahtui? Sieluja pelastui. Tai mitä tapahtui Tanskassa, kun veljemme meni sinne? Sama Miinus. Mä kerron hänestä, koin, että Jumalan pyhähenki kehoittaa kertomaan jotakin ihmeistä, mitä Jumala on hänen kauttaan tehnyt. Niin hän meni Tanskaan ja siellä oli vaikea ilmapiiri, ei kukaan meinannut tulla uskoon. Mutta ehkä se oli, hän piti aina yleensä monta kokousta, ehkä 10 päivää, niin kuin Suomessakin saadaan, siis 10 iltana. Niin oliko se 3. päivän ilta, niin sitten sinne kokoushuoneen eteen tuli vain yksi ratkaisun tekijä. Ja tuo ratkaisun tekijä oli suuri tehtaan omistaja, jolla oli paljon tätä ajallista nappulaa. Ja sitten hän tuli uskoon. Ja kun hän oli tehnyt uskon ratkaisun, niin seuraavana päivänä oli alttarit niin täynnä, että ne ei mahtunut sinne eteen. Ja millä tavalla Miinos selitti tämän, että mitä siinä tapahtui? Hän sanoi, että materialismin henkivalta oli sitomassa tanskalaisia sieluja. Mutta kun tällainen oikein syvällä materialismissa oleva mies tuli uskoon, niin sen henkivallan voima murtui ja sielut vapautuivat ja saattoivat vastaanottaa Kristuksen. Eli aina se saatanan sitova valta personoituu johonkin. Ja sielujen voittamisessa on avain, että se löytyy, mikä sitoo sielut. Vaikka minä puhuin tästä lapsikasteen armosta, niin se on sellainen yleinen päällimmäinen henkivalta. Mutta sitten kullakin paikkakunnalla löytyy aina asioita, mitkä pidättää sieluja. Ja siinä on se meidän esirukouksen tehtävä, että me löydämme sen, että mikä pidättää sielut, miksi sieluja ei tule uskoon. Sieltä voi löytyä mitä ihmeellisimpiä asioita, jotka sitovat ihmisiä. Sieltä voi löytyä vuosisataisen vanhoja kirouksia. Sitten joillakin paikkakunnalla on ollut voimakkaita henkivaltoja, missä aikanaan on tämä kansalaissota jyllännyt ja paljon on viatonta verta siellä huutamassa maassa, niin siellä täytyy tehdä niille asioille jotakin. Siellä on pimeyden edessä julistettava sovitusta, että verivelka ei enää huuda maassa, että sielut voi tulla uskoon. On monenlaisia ihmeellisiä asioita, kun Jumalan pyhä henki saa niitä meille avata. Ja minä koin, että minä en pidä teille nyt on kovin pitkää raamattotuntia, veljemme puhui niin ihanista asioista, mutta luen jotakin täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Ja sen jakeesta 8. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Minä haluan pysähtyä erikoisesti tähän jakeeseen 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta. Miten se voisi sanoa nykykielellä? Seurakunta, se verellä pestyjen joukko, ei mikään uskonnon instituutio, vaan uudesti syntyneiden verellä pestyjen joukko on kutsuttu pitämään hengen maailmassa tiedotustilaisuutta. Tämä on se, miten minä käännän tämän nykykielellä, että sinä voit ymmärtää, että Jumalan moninainen viisaus tulisi julki, se tulisi ilmeiseksi. Se tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Siinä puhutaan pimeyden valloista. Ehkä sinä ajattelet siinä jotakin muuta, mutta siinä puhutaan pimeyden valtioista. Jeesus tuli ja otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Mutta se kaikki ei toimi itsestään. Meidän täytyy julistaa Jeesuksen herrautta ja sitten meidän täytyy elää niin kuin Rooman seurakunta, niin kuin apostoli kirjoittaa heille siellä viimeisessä luvussa, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jotta saatana musertuu seurakunnan jalkojen alle ja jotta saatana musertuu yksilö uskovan jalkojen alle, tarvitaan kuuliaisuus Kristukselle Jeesukselle. Tässä ajassa opetetaan paljon hengellistä sodankäyntiä ja joskus opetetaan jotakin hyppimistä ja hihkumista, mutta ei se saa saatanaa sinun jalkojesi alle, jos sinä olet tottelemattomuuden tiellä. Minä sanoin Joroisissa toissa iltana, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskurointi on valhetta. Jos me olemme tottelemattomuuden tiellä, niin taikuus on hyvin lähellä ja silloin ei näy sitä kuuliaisuuden siunausta. Mutta mitä tässä Efesolaiskirjeen luvussa sitten tästä moninaisesta viisaudesta, millä tavalla tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon? No jos ajatellaan sitä vanhan testamentin marssijärjestystä, niin siellähän sanotaan ennen miekkamiehiä, niin lähteköön ensin. Ajatelkaa sitä sotatilannetta, siellä oli miekkamiehet, siellä oli jouset, siellä oli kilvenkantajat, siellä oli kaikki, mutta heidän edellään lähtivät veisaajat. Aika ihmeellinen asia. Onko tämä vieras asia Uuden liiton seurakunnalle? Ei se ole vieras asia. Ylistyksen, kiitoksen, palvonnan täytyy lähteä ensin. Ei Jumala ole muuttunut. Siellä temppelissäkin oli veisaajat. Siellä oli myöskin uhrimenot, mutta siellä oli veisaajat. Ja jos kaikki tehtiin oikein niin kuin oli käsketty, niin Jumalan siunaus lepäsi sen kansan yllä. Perimätieto kertoo jopa niin, että jos uhrimenot suoritettiin niin kuin Jumala oli käskyn antanut, niin ei ollut mitään väliä, että oliko tyyntä vai oliko myrskyä, niin savu nousi aina suoraan Jumalan valtaistuinta kohti, pyhänä ja puhtaana. Tuuli ei voinut heiluttaa sitä. Mitä se kuvaa meille, jos me teemme asiat oikein, niin me vaellamme suoraa tietä ja Jumala siunaa meidän elämämme ja me saamme voittoja Kristuksessa Jeesuksessa. Eli numero yksi, ylistäminen ja palvominen on yksi tiedotustilaisuuden muoto. Jumalahan ei muutu siinä meidän ylistyksemme aikana, ei Jumala muutu rukouksen aikana, Jumala pysyy samana. Mutta ylistys muuttaa meitä, mutta sitten ylistys myöskin on sellainen asia, joka laittaa sieluvihollisen vapisemaan. Saatana oli taivaassa ylistyksen johtaja, mutta hän ylpistyi ja hän lankesi pois. Ja saatatte ymmärtää, kuinka saatana vihaa elävää, selkeää, puhdasta ylistystä, se laittaa sen vapisemaan. Se muistuttaa siitä sitä entisestä, mistä hän ylpeyden tähden lankesi pois. Ja ylistys saa pimeyden vallat vapisemaan. No sitten on rukous. Kaikenlaatuinen rukous. Rukous esivallan puolesta, rukous pyhien puolesta, rukousta pyhässä hengessä, rukousta myöskin ymmärryksellä. Niin kuin Paavali sanoi, että hän veisaa kiitosta ymmärryksellä ja viisaa hengellä. Mutta myöskin kaikenlainen rukous. Se on sitä tiedotustilaisuutta. Se on Jumalan tahdon tapahtumisen anomista tänne maan päälle. Ja meitä kehotetaan oikein sitkeästi anomaan, jotta asiat tapahtuvat. Kehotetaan kolkuttamaan ja anomaan ja etsimään, että me saamme ne asiat, mitkä tuleekin tulla. Eli on oltava rukouselämä, jos me mielitään, että tapahtuu voittoja. Mutta sitten yksi tiedotustilaisuuden muoto on se, että julistetaan Jeesuksen herrautta. Eli ollaan eläviä todistajia ja todistetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Siellä aina alkuseurakunnan aikana tuli törmäyskurssit, kun siellä julistettiin Jeesusta, niin milloin siellä sitten tuli kiviä ja milloin tuli ruoskaa, mutta aina he menivät eteenpäin Jeesuksen nimessä. Eli elävä evankeliumin julistus saa myöskin henkivallat liikkeelle. No sehän ei ole se ykköstarkoitus, että me saamme henkivallat liikkeelle, että me nähdään vaan, että nyt riivaajia lähtee. Vaan se tarkoitus on, että saadaan ne saatanan vangit, ne sielut vapauteen, että he voivat ymmärtää pelastuksen evankeliumin. Että he voivat vapautua pimeyden valloista, että he voivat käsittää, että Jeesus on kuollut minunkin puolestani. Eli totuutta on julistattava, totuutta on anottava ja rukoiltava, että se tapahtuu. Ja sitten on myöskin ylistettävä, kiitettävä ja koroitettava Jeesuksen nimeä ja verta. Palvottava häntä pyhässä hengessä. Rukoiltava Isää Jeesuksen nimessä. No vanhassa testamentissa ylistettiin paljon salmin sanoin. Kun he tulivat sinne temppeliä kohti juhla-aikoina, niin he tullessaan jo veisasivat psalmeja. He latautuivat siihen hetkeen, että he tulevat sinne temppeliin Jumalan läsnäoloon. Mutta siellä oli tietyt perusasiat, jotka siellä oli jatkuvasti. Siellä oli jatkuvasti uhrimenot, siellä oli jatkuvasti veisaajat. Mutta sitten tämä oli joku sellainen niin kuin huippukohta, että he tulivat sitten laajemmin kaikki kokoon. No mitä se meille kuvaa? Sinun ja minun ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ja me voimme rakentaa tätä Jumalan suhdetta siellä yksinäisyydessä tai perheen keskellä rukoillen ja palvoin ja ylistää ja laulaa ja tehdä mitä Jumala johtaa. Mutta sitten siinä on jotain huippuhetkiä, kun me saamme tulla yhteen ja jakaa meidän yhteiset eväät. Sana puhuu pyhien tasauksesta. Me hyvin usein ymmärrämme sen vain taloudellisella puolella, että autettiin niitä, jotka oli köyhiä. Niin kuin se mannakin oli, että jos joku oli kerännyt vähemmän tai joku enemmän, niin oli tasaus, että kaikille riitti kaikkea riittävästi. Mutta nyt se pätee myöskin hengen maailmassa, että meille riittää kaikkea riittävästi. Jos me lähdemme sieltä kodistamme Herran edestä ja tulemme jakamaan yhteiset eväät. Mutta nyt tämän ajan seurakunta on muuttunut sellaiseksi, että yli 90% istuu ja 10% tekee jotakin. Ja siitä on tullut irvikuva siitä alkuseurakunnan mallista, jossa sana sanoi, että kun he tulivat yhteen tai tulevat yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Kenellä virsi, kenellä psalmi, kenellä laulu, kenellä mikäkin asia. He jakoivat ne yhteiset eväät. Eli tämä virkapappeus on jossain määrin tullut sieltä katolisesta systeemistä. On tullut palkkapappien aika ja työntekijöiden aika ja renkien aika. Mutta minä uskon, että Jumala voi toimia ihan hyvin sillä tavalla kuin alkuseurakunnan päivinä, että on monta jakajaa kokouksessa. Ja on lahjojen toimintaa. Tämä aika jotenkin työntää hengelliset lahjat sillä tavalla, että ne toimii jossakin pienissä kotikokouksissa ja pienryhmissä, mutta näin ei Jumala varmasti alkujaan ole tarkoittanut. Eli kyllä ne toimii siellä raamatullisessa mielessä, raamatussa, niin seurakunnan keskellä toimii hengelliset lahjat. Mutta nyt ne jotenkin on silleen työnnetty sivuun, että niitä toimii vain vähän. Jossakin on tullut rajoittuneisuus. Ehkä niitä ei kannusteta käyttämään, tai sitten on joku kuristava ote, joka rajoittaa ne tiettyyn karsinaan, että ne ei saa tulla esille vaikuttamaan jumalallisia asioita. Minä keskustelin semmoisen miehen kanssa, joka on 40 vuotta elämästään tehnyt lähetystyötä ja siitä suuren osan Brasiliassa. Ja hän sanoi, että se todistus, mikä minulla on antaa, on se, että Brasiliassa nopeiten kasvavia seurakuntia ovat ne, joissa kaikki jakavat. Jokaisella on jotakin annettavaa. Hän ei tarkoittanut sitä, että jokaisessa kokouksessa jokainen jakaa, vaan että se on jaettu kuitenkin, että siellä on aina useampi ihminen, joka käyttää lahjoja ja tulee asioita esille. Ja näin ne jaetaan ne yhteiset eväät. Apostoli sanoi, että minä soisin teidän kaikkien profetoida toinen toistenne jälkeen. Sitten alkuseurakunnassa oli myös palvelutehtäviä paljon, koska siellä sanottiin, että profeetoista saa kaksi puhua ja muut arvostella. Kaksi tai kolme ja muut arvostelkoot. Eli koitelkoot sen sanoman. Mutta hän olisi suonut mielellään, että kaikki olisivat profetoineet. Onko siinä jotain eroa? Tässä ajassa sekoitetaan profeetan palvelutehtävä ja sekoitetaan profetoiminen. Mutta apostoli olisi suonut, että kaikki olisi profetoinut, mutta profeetoista saattoi vain kaksi tai kolme puhua. Tämä jako kahteen löytyy myöskin siitä hetkestä, kun Paavali meni siellä seuralaistensa kanssa evankelista Filippuksen taloon, niin siellä sanotaan, että siellä oli neljä tytärtä neitsyttä, joilla kaikilla oli profetoimisen lahja. Ja sitten sana erikseen sanoo, että sinne tuli profeetta Agabus. Eli siellä oli neljä henkilöä, joilla oli profetoimisen lahja ja siellä oli yksi profeetta. Ja nämä asiat sekoitetaan ja joudutaan sen tähden ongelmiin. Mutta apostoli soisi meille tänäänkin, että kaikki profetoisivat toinen toisena jälkeen. Tämä olisi niin paljon profetia kehoitukseksi, rakennukseksi, innoitukseksi ja lohdutukseksi, niin kuin sana sanoo. Ehkä se tulevien ennustaminen onkin sitten enemmän profeettojen tehtävä kuin niiden tehtävä, joilla on profetoimisen lahja. Mutta myöskin profeetat profetoivat, mutta on kysymys palvelutehtävästä, on kysymys, voisiko sanoa, laajemmasta lahjakokonaisuudesta. Sitten, jotta me voisimme ymmärtää, mitä tämä oikein tarkoitti, mitä Pentti meille tänään puhui, niin meidän täytyisi ymmärtää yksi asia täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta, jakeesta 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Haluan kiinnittää tähän Raamatun kohtaan huomion tästä näkökulmasta. Tästä puhutaan uskosta osattomia ja opetuksesta osattomia. No jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin sinä ymmärrät, kuka on uskosta osaton. Se on sellainen henkilö, joka on siellä sinun ympärilläsi jossakin ulkopuolella, joka ei ole vastaanottanut Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Eli tästä me ollaan varmasti aika pitkälle samaa mieltä. Mutta mikä on sitten opetuksesta osaton? No jos kerta on jako kahteen, niin opetuksesta osaton on sellainen, joka on uudesti syntynyt, mutta hän on jostakin syystä opetuksen ulkopuolella. Ja mikä on tämä alkukielen sana, mistä tulee tämä opetuksesta osaton? Niin vanhassa kreikassa se sana on idioottes. Ja nykykreikassa sana idiootti on idioottis, mutta se ei suoraan tarkoita se sana silti idioottia, vaikka se välillisesti sitten tarkoittaakin sitä. Idioottes-sana tarkoitti sellaista sotilasta, joka eksyi. Jos oli sotatilanne, oli kaksi rintamalinjaa, hän eksyi siihen välimaastoon. Hän saattoi tulla omien ampumaksi tai vihollisen ampumaksi. Hän oli vaarallisella alueella. Ja jos nyt ajatellaan, mitä tämä peilaa meille tästä hengellisestä kentästä, niin minun täytyy Jumalan sanan saatteena sanoa, että suurin osa tämän päivän Suomessa olevasta Kristuksen ruumiista on apostoliseen opetukseen ja apostoliseen uskoon nähden opetuksesta osattomia. Korintossa se oli toisinpäin, seurakunta oli tullut yhteen, sinne saattoi tulla kokoukseen yksi tai kaksi, jotka olivat opetuksesta osattomia. Mutta nyt asetelmat ovat täysin päinvastoin. Se on vähemmistö, joka tänä päivänä sitoutuu apostoliseen uskoon ja opetukseen. Ja muut seuraa tätä sekoitusta, mistä veljemme piti pitkän raamattotunnin. Ja hekin ovat siellä Jumalan pyhiä, mä haluan syyllistää ketään. Ja nyt kun tämä uloskutsu tulee, niin sieltä alkaa tulemaan nimenomaan näitä opetuksesta osattomia ulos näkemään ja kokemaan, mikä on totuus. Elämään totuuden oikeaksi. No mikä on se opetuksesta osaton nyt niin kuin käytännössä? Hän voi olla ensinnäkin sellainen henkilö, joka tietoisen valinnan kautta kapinoi Jumalaa vastaan ja hän valitsee oman tien. Eli hän ei halua mennä vesikasteelle, ehkä hänellä on joku semmoinen nurja-asenne pyhän hengen täyteydestä, tai hänellä on jossakin asiassa omat opit ja omat ohjeet. Ja jos hän tulee apostoliseen seurakuntaan, eli todelliseen Raamatun seurakuntaan, niin kaikki siellä puhuisivat, ne langettaisiin tuomion. Eli jae 24 sanoi näistä ihmisistä, siis uskosta osattomasta ja opetuksesta osattomasta. Mutta jos kaikki profetoisivat, joku uskosta opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Ja minä olen nähnyt joskus tällaisia tilanteita, muistan esimerkiksi naapuripitäjässä, kun yksi tietty ihminen tuli telttakokoukseen. Vuosien aikana, ehkä 20 vuoden aikana, niin aina kun hän tuli sinne, niin jostakin syystä silloin aina Jumalan pyhä henki puhui vesikasteesta. Tuo ihminen saattoi ajatella, että se on järjestetty juttu, mutta ei se ollut järjestetty juttu. Siellä saattoi olla joku juliste, joka oli tullut vaikka toiselta puolelta Suomea tai ulkomailta, mutta Jumalan pyhä henki aina muistutti häntä tästä, että sinulla on kuuliaisuuden askel vielä ottamatta. Hänen sydämen tilastaan langetettiin tuomio. Ei kadotustuomiota, vaan tuomio, että hän ojentautuisi kirjoitetun sanan mukaan. Opetuksesta osaton. No sitten on toinen ryhmä, on se, joka on tietämättömyyden tähden opetuksesta osattomia. Ihminen uudesti syntyy sellaisessa joukossa, että hän ei kerta kaikkiaan tiedä jostakin paremmasta mahdollisuudesta, että sitä on olemassakaan. Eikä ne asiat täältä aina avaudu täältä sanasta sillä tavalla, että ne avautuu suoraan, että ihminen lukee Raamattua, koska sinne alkuseurakuntaankin sinne asetettiin opettajia, sinne asetettiin paimenia, sinne asetettiin profeettoja. Ja tietysti apostolit antoi sen alkuopetuksen ja sitten joskus lisäopetustakin. Niin ei ne asiat aina aukea itsestään. Sen takia minunkin Pentin kanssa on saarnattava, ettei kaikki asiat aukea itsestään, koska sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli suuri osa Suomen Sionissa on ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan tiedä, mikä on Jumalan seurakunta. He ei ymmärrä sitä, että mikä on apostolien seurakunta. He pitää vielä sitä jotakin lahkoviiriä ylhäällä tietämättömyyden tähden. Minulla on ihan rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Mä haluan tuomita ketään, mutta mä haluan tarjota parempaa vaihtoehtoa. Koska mä tiedän sen tosiasian, että sinä päivänä, kun me kaikki rupeamme tarjoilemaan tuolla kadulla vain Nasaretin Jeesusta, ja kun sitten se henkivalta kysyy, että mihinkä lafkaan sä kuulut, jos kaikki alkaa vastaamaan, että minä kuulun Jeesukselle, tai kaikki alkaa vastaamaan, että mä kuulun Nasaretin lahkoon, niin se alkaa se ihminen saamaan todistuksen, että on sittenkin olemassa yksi Kristus, yksi Kristuksen ruumis, on olemassa seurakunta, jota helvetin poritoi ei voi estää eikä voittaa. Se todistus alkaa olemaan silloin yhtenäinen. Ja tämä oli se, mikä sai Rooman valtakunnan vapisemaan. Tämä oli se, joka sai helvetin vapisemaan, minne apostolit menivät, tai apostolien seurakunta meni, se, että heillä oli yksi sydän ja sielu, ja heidän todistuksensa olisi yhdenmukainen. Se oli yhtä pitävä Kristuksen kanssa. He eivät saarnanneet jaettua Kristusta. He saarnasivat yhtä Kristusta. Ja siinä todistuksessa oli voima. Ja maailman ihmiset näkivät heissä sen keskinäisen rakkauden. Ja kun he näkivät, että heillä on yksi sydän ja sielu ja keskinäinen rakkaus, niin heille tuli synnin tunto ja heille tuli halu kääntyä. Ja toisaalta jos ajatellaan sitä uskonpuhdistuksen aikaa, niin jokainen marttyyri, joka siellä roviolla kuoli, niin siinä aina kun se yleisö kokoontui sinne, niin aina he saivat sen väkevimmän mahdollisen todistuksen. Kerrotaan esimerkiksi sellaisesta katolisesta papista kuin Jan Hussista, joka oli jonkun verran ennen Lutherin aikaa, niin hän huomasi Raamatusta, että Raamattu opettaa eri tavalla asiat kuin instituutio opettaa, ja hän alkoi saarnaamaan totuutta, ja häntä vaadittiin peruuttamaan kaikki ne opetukset, ja hän kieltäytyi perumasta niitä, ja hän vetosi Jumalan sanaan, ja sitten hänet vietiin roviolle. Ja mitä tämä Jumalan mies teki siellä kansan keskellä, kun tulet sytytettiin, niin siellä sanotaan, että hän veisasi kiitosta elävälle Jumalalle. Kun liekit nuoli sieltä Jan Hussin ruumista, niin sieltä kuului kiitoksen ja ylistyksen veisuu. Ja se oli mitä väkevin, mitä voimallinen todistus. Se oli nuoria miehiä katselemassa sitä, ja se vaikutti sen, että he antoivat elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja taas nousi uusien veritodistajien joukko. Ja Jumala nostaa aina uutta, jos me olemme avoimia. Jumala nostaa todistusta. Se todistus oli yhdenmukainen, kun ne ensimmäiset todistajat lähti sieltä haudan ääreltä, niin ei sieltä lähtenyt kukaan kertomaan, että tämä Jeesus on nyt minun luterilainen Jeesus, tai tämä Jeesus on mun helluntalainen Jeesus, tai tämä on metodistin Jeesus, tai tämä on baptistin Jeesus, tai tämä on joku katolinen Jeesus, vaan he lähti todistamaan, että hän on ylös noussut, hän elää ja hauta on tyhjä. Se todistus oli yhdenmukainen. He todistivat ylösnouseesta Kristuksesta, että hän on ylös noussut ja hän elää. Joku voi ajatella, että nämä on pieniä asioita, mutta nämä on suuria kysymyksiä. Jos me löydämme Jumalan sanassa ja Jumalan pyhässä hengessä yhteyden, niin sitten me voimme nähdä sitä, mitä apostolien seurakunta näki, että aika ajoin se paikka tömisi ja maa järisi ja tuli kaikenlaista ihmettä. Se yksi sydän ja sielu sai aikaan sen, että laskeutui Jumalan voima. Sitten palatakseni siihen Efesolaiskirjeen kohtaan, niin yksi sellainen tärkeä tiedotustilaisuuden pito hengellisissä asioissa on se, että meillä on kiitoksen mieli. Raamattu sanoi, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä. Jos meidän keskellämme olosuhteista huolimatta nousee kiitosta ja ylistystä, niin se saa hengen maailmassa jotakin ihmeellisiä asioita aikaan. Silloin tulee voittoja. Ajatellaan Paavalia ja Siilasta siellä Filippin vankilassa. Heidät oli ruoskittu evankeliumin tähden. He olivat jalkapuussa. Mitä sana sanoo heistä? Keskiyön aikaan he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. He eivät olleet niiden haavojen, niiden kipujen vankeja. He ylistivät Herraa siellä tuskien keskellä. Ja mitä siitä seurasi? Tuli maan järistys. Ja vanginvartija heräsi ja luuli, että vangit on karannut, ja hän päätti, että hän heittäytyy miekkaan ja tuhoaa itsensä, niin Paavali huusi sieltä pimeydestä: älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Sitten tuo vanginvartija pyysi valoa, ja hän sai paljon enemmän, hän sai pelastuksen. Tämä hetki oli se, että Filippiin syntyi seurakunta. Koska apostolit eivät eläneet olosuhteissa, vaan he elivät kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Ajatelkaa, heitä oli vainottu, heitä oli vastustettu. Ajatelkaa, mitä lihan mieli olisi sanonut, jos Paavali ja Siilas olisi vaeltanut lihassa, niin sieltä ne olisi istunut siellä jalkapuussa, ehkä ne istui rinnattain, niin jos siellä olisi ollut lihan mieli, niin se toinen olisi sanonut, että hei Paavali, että me taidettiin mennä pois johdatuksesta. Me taidettiin menettää johdatus, kun me saatiin tätä ruoskaa. Tai sitten jos siellä olisi ollut uskonnollisia ihmisiä siellä ikkunaukojen takana, olisi sanonut, joo, noi pojat teki tämän evankelimin homman väärin. Ne ei osannut tehdä sitä siististi. Ne ei osannut miellyttää ihmisiä, sen takia ne on tuolla nyt. Mutta he oli tästä kaikesta vapaa. He ylistivät Herraa ja tuli maanjäristys. Ja vankila alkoi vapisemaan ja kahleet alkoivat murtumaan. Tämä puhuu meille sitä, että jos meidän keskellämme on kiitosta, on ylistystä, saatanan vallat menettävät otteensa. Ne pihdit, joilla saatana pitää seurakuntaa vankeudessa, on ne sitten uskonnollisuuden pihdit, on ne maailman hengen pihdit, on ne saastaisuuden henkien pihdit, ne alkavat murtumaan, jos meidän keskellämme on ylistystä ja on palvontaa. Ne eivät voi pitää meitä. Ja Raamatussa sanotaan niin voimakkaasti tässä Kristuksen rakkaudesta, että mikä voi meidät eroittaa Kristuksen rakkaudesta? Ahdistusko vai alastomuusko vai vainoko vai miekka? Ja mikä on siihen vastaus? Ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ja jos meillä on rakkaussuhde kunnossa Kristukseen, niin kyllä se rakkaus silloin toimii meidän keskinäisissä suhteissammekin. Jos Jumala-suhde on kunnossa, niin se siitä seuraa automaattisesti, että sinulla ja minulla on rakkaus silloin minun veljeni ja minun sisarieni kohtaan. Eli meidän täytyy olla rehellisiä, jos me huomataan, että minulla ei olekaan rakkautta minun veljeni ja minun sisarieni kohtaan, niin minun täytyy myöntää, että minä vaellan lihassa. Minä en ole silloin vielä kohdannut syvällistä Kristuksen rakkautta. Ja jos joku vihaa veljänsä, niin hänhän on murhaaja. Niin kuin täällä oli esillä Kain ja Aabel, niin se on esikuvana täällä Uuden testamentin kirjoituksessa, että kenenkään meistä ei tulisi olla Kainin kaltaisia. No hyvin harvoin nyt täällä seurakunnan keskellä konkreettisesti toinen opetuslapsi murhaa toisensa. Me huomattaisiin se heti, ahan nyt se tapahtui. Mutta se tapahtuu liian usein sanoilla, teoilla, väärillä motivaatioilla, ilkeillä sanoilla, ilkeillä teoilla. Se murhaaminen tapahtuu tämän päivän Suomen Sionissa liian usein. Ja hyvin usein ne ovat murhan kohteena, jotka ovat erilaisia. Hyvin harvassa paikkakunnassa, missä minä kierrän, niin hyvin harvalla paikkakunnalla on esimerkiksi rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka on mielen alueelta sekaisin. Monta kertaa he on pelastunut, mutta heidän psyyke on sellaisessa kunnossa, että se käy ylikierroksilla. Ja seurakunta työntää heidät ulos. He ovat erilaisia. Me haluamme siistin kokouksen, ei yhtään häiriötä. Mutta mitä niiden mukaan ajetaan ulos? Työnnetään Kristus ulos. Ja se on vaarallista. Mikä on seurakunnan tehtävä? Ne vaikeimmatkin tapaukset, jotka pelastuvat, niin seurakunta osoittaa taidollisuutensa, jos se saa opetettua ja ohjattua nämä vaikeimmatkin tapaukset sillä tavalla, että Kristus saa heissä muotoa, että he voivat muuttua. Ja mikä on se asia, joka muuttaa? Se on rakkaus. Sitä tämän päivän seurakunnan täytyisi huutaa rakkautta esille, Kristuksen rakkautta. Ja mikä on tässä rakkauden puolessa se ihanin asia? Jos meidän keskellämme on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Ja jos meiltä puuttuu Kristuksen rakkaus, niin meillä ei ole mitään. Nämä on ihmeellisiä nämä hengen elämän lait. Jos me janoamme rakkautta ja saamme kohdata sitä, niin meillä on sen ohessa kaikki. Mutta ilman rakkautta me olemme heliseviä vaskia, kiliseviä kympaaleja. Meillä voi olla usko, että vuori siirtyy, mutta jos rakkaus puuttuu, sillä uskon teolla ei ole ihan kaikista arvoa. Sillä ei ole merkitystä pyhän Jumalan edessä. Minä toivoisin, että me saataisiin nähdä se morsiammen palavuus sillä tavalla, kun korkeaveisuin morsian sanoi, että minä olen rakkaudesta sairas. Minä oikein toivotan sinulle, ennen kuin mä tänään vielä lopetan kohta, niin mä toivotan, että sinä sairastut Kristuksen rakkaudesta. Ja kun sinä sairastut Kristuksen rakkaudesta, niin voi olla, että sinä parannut monista muista asioista sillä hetkellä, kun sinä tulet sairaaksi Kristuksen rakkaudesta. Ja minä toivon, että sinä, jos sinä jostakin tässä ajassa juovut, niin juovu Kristuksen rakkaudesta. Se suuri portto juopuu pyhien verestä, mutta me saamme juopua Kristuksen rakkaudesta. Ne on aivan vastakkaisia asioita. Ja meidän täytyy erottautua siitä suuresta portosta, että me voimme sairastua rakkaudesta. Me olemme erilaisia, me olemme vieraita, me olemme muukalaisia täällä maan päällä. Sairastu oikein vapaasti Kristuksen rakkaudesta. Siinä on lääke kaikkiin sinun sydämesi haavoihin. Siinä on oikein sellainen taivaallinen balsami. Siinä on lääke sinun ihmissuhteisiisi. Kun Kristuksen rakkaus valtaa sinun, niin sinä saat jumalallisen näkökulman nähdä ne asiat oikein. Ja silloin sinä saat myöskin jumalallisen viisauden, mitä sinä sanot, mitä sinä teet. Se Raamattu sanoo, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Se ei kerskaa, se ei pöyhkeile, se ei varasta, se ei etsi omaansa. Rakkaus ei tee huorin, rakkaus ei tee mitään väärin. Meidän ei tarvitse yrittää pinnistää, että me noudattaisimme Jumalan lakia, vaan se on automaattisesti täytetty ja se toimii automaattisesti, kun sinä vaellat rakkaudessa. Rakkaus ei voi tehdä väärin, rakkaus ei voi tehdä pahoja asioita. Se on ihmeellinen asia. Kristuksen rakkaus, se motivoi tekemään aina hyviä, ihania asioita. Ja mikä ihmeellisintä, ne Kristuksen rakkaudessa tehdyt asiat, ne kantavat tämän iankaikkisen hedelmän iankaikkisiin aittoihin. Eli jos sinä rakastat pyyteettömästi Kristuksen rakkaudella, niin se rakkaus aina ennen pitkää, se synnyttää vastakaikua niissä, jotka joutuvat sen kohteeksi. Tai saavat etuoikeuden päästä sen kohteeksi. Käytetään vielä tällaista sanaa. Me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja pyydämme armoa, että sana, mitä me olemme Pentti-veljen kanssa tämän viikonlopun aikana julistanut tällä paikkakunnalla, että se sana tulee lihaksi ja muuttuu elämän voimaksi ja voiteluksi ja Kristuksen kirkkaudeksi. Ja kiitämme niistä ihanista lupauksista, että totuus tekee vapaaksi, halleluja. Jumalan sana on kokonaan totuus ja Jumalan pyhä henki on totuuden henki. Ja Herra, me kiitetään, että ihmisiä pääsee näistä sielun vihollisen pihdeistä vapauteen. On näitä sakramentin pihtejä, uskonnon pihtejä tai oman ylpeyden pihtejä tai saastaisten henkivaltojen pihtejä tai katkeruuden pihtejä, niin julista niistä kaikista päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, me ylistämme ja kiitämme ja tuomme tässäkin hetkessä Jumalan moninaisuutta, viisautta julki taivaallisten hallitusten ja valteen tietoon. Ja julistamme yli pimeyden valteen, yli voimien, Jeesus Kristus on Herra. Julistamme jokaisen pyhän hengen temppelin kohdalla, Jeesus Kristus on Herra. Julistamme jokaisen sairauden vallan kohdalla, Jeesus Kristus on Herra, ja julistamme, että sairauden kahleet kirpoavat. Julistamme, että synnin kahleet kirpoavat Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Sinä, jolle on tullut synnin tunto tämän kokouksen aikana, niin Jeesuksen nimessä usko sinun syntisi anteeksi annetuksiamme. Kiitämme, että karitsan veressä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, ja joku Israelin tytär on päässyt saastaisuuden valloista ja voimista. Tuo haurauden henkivalta on kirvonut ja on tullut vapaus.
halleluja. Vapaus, joka on veressä, mä julistan sulle, Israelin tytär, mene, mene, äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Sinä olet päästä haureen orjuudesta vapaaseen. Sinun askeleesi on kevyt, sinä olet kohdannut uuden elämän ihmeen riemun pyhässä hengessä, halleluja. Orjuuden Jeesus on kirvonnut sinun elämästäsi, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja kun haureus on lähtenyt, niin mitä tulee sen tilalle? Jumala täyttää sinut rakkaudella, ja hän sokeen suokoon sinulle, että sinun maljasi on ylitsevuotavainen. Ja Herra suokoon, että jokainen, joka tämä sanaa ja sanomaa kuulee, sairastuu Kristuksen rakkaudesta, että voi sanoa yksilö uskova ja kokonainen seurakunta, niin kuin korkea vei sun morsian. Me olemme rakkaudesta sairaat, me olemme juopuneet Kristuksen rakkaudesta, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, kiitämme kyynelpään kohdalla terveydestä, oikean kyynelpään kohdalla se tulkoon terveeksi, oikea olkanivel tulkoon terveeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja heikkouden valta, väisty jostakin pyhän hengen temppelistä, tässä ja nyt, heikkous ulos Jeesuksen nimessä. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, sinua me kiitämme ja koroitamme, hallelujaa. Kiitämme, Herra, että sinä elät. Kiitämme takaraivon ja niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme, että jäykkyys ja kipu väistyy Jeesuksen nimessä, hallelujaa. Herra elää, Herra elää. Kiitämme sillä alavatsassa terveydestä Jeesuksen nimessä. Herra elää, Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme siellä oikeassa jalassa, siellä polvesta ylöspäin. Kiitämme, että ne lihakset tulevat terveeksi. Kiitämme, että kaikki surkastuneisuus päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinne tulee ne lihakset, se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Avoreste fente decore. Herra, me kiitämme, että on saatu voitto. Voitto on tullut karitsan veren kautta. Ja Herra, me pyydämme, että johdata näitä rakkaita eteenpäin tällä pyhityksen tiellä ja johdata niin kuin Rooman seurakuntaa, että he olivat kuuliaiset ja